Posloucháte Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví a moc ráda Alena Zárybnická. Můj dnešní host píše filmovou a divadelní muziku, na svém kontě má i dvě divadelní role, především je ale vynikajícím houslistou a zpěvákem v kapele, která v loni oslavila 30 let na scéně.
Když člověk dělá některé věci špatně, tak je vždycky může opravit a jedno v kterém věku to udělá.
Už 25 let hraje Karel Holas s Čechomorem. Své první album Do věcnosti vydali v roce 1991. Poslední vyšlo v loni. I o něm dneska budeme v Záletech mluvit. A připomeneme i rok 2001, podle mého názoru, rok ďábla. Možná dokonce i s malým písmenkem na začátku. A zeptám se i na to, jak se Karel Holas dostal za knipl sportovního letadla. Jsem ráda, že nás posloucháte. Karel Holas se narodil ve Svitavách, vystudoval brněnskou konzervatoř, hrál kapelách ETC, Zoo, Tři sestry, byl zakládajícím členem kapely České srdce. Jeho muziku můžete slyšet na víc než 20 albech, kromě čechomorovské klasiky, také na albech Marty Kubišové, Vladimíra Mišíka, Tiché dohody a tak dále. No a zatím poslední album Čechomoru Nadechnutí a Nadechnutí jinak přijala jak kritika, tak i posluchači. Jsem ráda, že jste si našel čas a přijal mé pozvání na Zálety. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu citátem, vaším citátem. O klasické hudbě jsem uvažoval do té doby, než jsem poprvé slyšel hrát ETC s Vladimírem Mišíkem a houslistou Janem Hrubým. A Janem Hrubým, tím českým rokovým houslistou, pochopila jsem správně?
Ano, pochopila jste správně.
Odpusťte mi teď úplně laickou otázku. Četla jsem, že hrajete na pětistrunné housle. Znamená to, že právě pětistrunné housle jsou pro druh muziky, kterou děláte, z nějakého důvodu výhodnější, lepší?
Já jsem se rozhodl proto, protože jsem objevil starý nástroj Quinton a navíc jsem slyšel jednoho rukového houslistu, který se jmenuje Jean-Luc Ponty, což je francouzský houslista, který žije, myslím, v Kanadě. A ten hrál na pětistrunní housle, mě furt zajímalo, jak to dělá, že tam má, my jsme nic neviděli, žádné fotky nebyly, žádné videa, prostě byla jenom nahrávka, jsem říkal, ježiš, jak to hraje. Pak jsem teda přišel na to, že ten existuje nástroj Quinton, a ten jsem si nechal v roce 1993 postavit.
A je to jediný nástroj, který máte, nebo od té doby, od toho roku 1993, jich máte a nutně musíte mít pro to, co hrajete víc?
Nástrojů mám víc samozřejmě, ale v podstatě hraju nejvíc na ty pětistrunné housle, které mám jako dvoje. Kdyby náhodou se něco stalo, tak ty housle se prostě schánějí tíž než kytary.
Hůř.
Děkuju. Než když vám prostě přestane hrát kytara, že? Tak každý kluk má doma kytaru, ale jasně, housle ne.
Pochopila jsem, že váš tatínek byl muž činu, že při koncertě České filharmonie řekl tak, co kdyby Karle hrál na housle, okamžitě následoval nákup houslí v Moravské Třebové a okamžitě následovalo přihlášení do hudebky. Cítíte se ve vztahu ke svým dětem v takovém rozhodování o jejich budoucnosti vlastně velmi podobný svému tatínkovi?
Ne, naše děti v podstatě se rozhodovali, spíš jsme je vedli, aby se rozhodovali sami, nebo, ale tohle, to, o čem vy mluvíte, to bylo, táta jednou přijel domů v noci z nějakého, někde byl díl, než bylo normálně zvykem, a tak jsme na něj čekali, protože nám dovezl nějaký čokolády, že jo, tak jsme z bráchů nespali, a když on přijel, tak si mě vzal na klin a zrovna v té televizi hrála filharmonie a já nevím, kolik mi bylo, 5, 4, 5, nevím. A on říká, hele, podívej, tak tam hezky hrajou, co kdyby se někdy tak hrál, protože můj táta byl amatérský hudebník, který hrál na klarinet, na saxofon, na harmoniku a vlastně byl takový, dá se říct, bavič. Jako. Když jemu bylo těch 15 nebo 14, tak on chtěl jít na konzervatoř, chtěl studovat hudbu, ale jelikož byl syn živnostníka, tak se mu to nepovedlo.
Špatný původ.
Stal se prostě lesníkem nebo dělal na lesním závodě. Takže to byl takový jeho jako sen, že jeho syn, že by mohl to, co on nedokázal, tak by mohl dělat jeho syn. Takže tím to vlastně celý vzniklo. No a pak jsme jeli do té Třebové, kde řekl, když už jsme tady u té hudebky, nechci tam se podívat, co když jsem tam jako, tak jsem tam šel, udělal jsem zkoušky a od té doby jsem dostal housle.
A bylo. Karel Holas, posloucháte Zálety. Ještě než budeme mluvit o Čechomoru, vrátím se k vašim začátkům. Vy jste s tatínkem, o kterém jsme před chvílí mluvili, hrál lidovky, pak jste studoval na konzervatoři v Brně, tam taky lidová muzika mezi spolužáky byla určitě tou, řekněme, jednou z mnoha hudebních žánrů, které se hrály. Pak do toho přišla i keltská muzika a jestli jsem pochopila správně, to byl hodně důležitý moment ve vašem hudebním smýšlení.
To byl v podstatě v nějakých 80. letech, když jsme různě hráli s ETC, a tak vlastně myslím, že s tím přišel dokonce snad i Honza Hrubej, že dones nějaký keltský písně a jsme to ze zbožností poslouchali. A samozřejmě ty náznaky, ty keltské hudby jsme slyšeli už ve věcech, které jsme slyšeli dřív. A takže to nebylo nic jako novýho, ale tak nějak k tomu člověk vlastně přišel a nám se to líbilo, že to vlastně znělo jinak, tak jsme to začali tak nějak poslouchat a hrát.
Pak vás napadla logicky ta analogie mezi keltskou a lidovou muzikou, která asi jistá existuje, když keltská muzika umí to, co umí, může to dokázat i ta moravská lidová. Představuju si tak vaši úvahu.
Bylo to proto, protože v roce 92 jsem poznal osobně jednoho keltského hudebníka, který se jmenuje Alan Stivell, se kterým jsem měl pak tu čest nejen nahrát nějaké nahrávky, ale dokonce jsem s ním asi 3 roky vystupoval, jezdil po Evropě a po světě. A tam mě to úplně jako docvaklo, nebo tam mě, jako když on může dělat tohleto s keltskou hudbou, proč bychom nemohli dělat to s tou moravskou. Samozřejmě už dřív třeba skupina Dobrohoš prostě tohle to dělala. Spousta lidí se tady o to snažilo prostě dřív a některé pokusy byly dobrý, některé byly horší a prostě se to pak urodilo v tom Čechomoru.
Stejně tak jako na vás logicky měl vliv váš tatínek, tak předpokládám, že na Alana Stivella měl vliv jeho otec, protože on vlastně uvedl v život keltskou harfu a svého syna na tu harfu naučil. Stejně tak, jako vám dal tatínek do ruky housle a řekl tak a hraj.
No vidíte, to mě ani takhle nenapadlo, že jsme měli takový podobný osud s Alanem.
Ještě mi vysvětlete, prosím, jednu větu z nějakého rozhovoru, který jste kdysi poskytli. A ta věta zní, za naše cesty, a teď myšleno cesty po roce 1990 do zahraničí, z velké části vděčíme Václavu Havlovi.
No tak, když vlastně to bylo po té revoluci, tak on nás zval na nějaký takový různý oslavy, kde my jsme byli kapela v té době, která hrála na ulici a prostě jsme tak jako bavili lidi a jemu se to jako líbilo, že jsme byli takový lidový, takže nás takhle různě zval a díky němu vlastně jsme se dostali do Anglie a prostě do zahraničí. Když byla někde nějaká návštěva, tak jsme jeli někde nějakou jinou cestou, ale byli jsme jako doprovod, myslím, že dvakrát, takže díky této situaci jsme se do někam dostali.
Vaše nejsilnější vzpomínka na něj?
Nejsilnější byla, když v roce 88 já jsem hrál v Činohráku, obsluhoval jsem anglického krále, tak oni ho myslím, že v té době nějak prostě propustili a tenkrát se tam objevil a myslím, že jsme mu zahrali lidovou píseň, co sporo byl Pavelenko Pavle, že tě vezu svázaného v kozle. Tak toho pobavilo a nás taky. Tak to byl takový silný moment.
Karel Holas je se mnou dneska v Záletech. Osobně si říkám, že nic není v životě náhoda, že všechno kolem nás se děje z nějakého důvodu, i když těm důvodům v tom daném okamžiku ne vždycky musíme rozumět. A možná s nějakým odstupem potom pochopíme, proč se určité věci v našem životě, v našem světě, který nás obklopuje, děly. Když dovolíte, já bych s tímhle tím odstupem 30, 25 let, to už je jedno, zkusila projít ty důležité okamžiky, aspoň z mého pohledu důležité okamžiky v historii Čechomoru. Z toho všeho, co jsem o kapele četla, ve všech rozhovorech se připomíná, že je to kapela, která začínala na ulici. A vy říkáte, že hraní na ulici je výborná škola. Kvůli té bezprostřední reakci toho publika?
Tam přesně vidíte, čím, jako jestliže zaujmete, tak to přesně hned vidíte, jestli jste buď zaujali nebo nezaujali. A je to vidět, jak na tom, že ty lidi se zastaví, ale poslouchají, ale je to vidět i na tom momentálním vidělku. Když to řeknu, ten kufr je otevřený a do něj házejí ty drobný.
Má to taky nějaká negativa?
Je blbý hrát, když prší.
Ano, omlouvám se za všechen déšť, který vás kdy skrápil.
Nebo prostě v zimě, že jo, když mrzne, tak je to taky takový, tak to, co člověk jako v té době blbě živý, když dělá jenom tohle.
Byl to váš nápad zajít do paláce Akropolis za Jiřím Smrčkem s návrhem, že byste chtěli hrát v klubu?
Určitě. První koncert jsme měli, myslím, že nějakého 26. ledna, si to nepamatuju, 97. Přišlo 63 nebo 64 platících diváků. A když jsme dohráli ten koncert, tak teď vidím toho Jirku, jak běží tím sálem. A jsem si říkal, ježišmarja, takže teď nás jako vyhodí, protože přišlo 64 lidí. Neviděl si ani na slanou vodu a my taky ne. A on říká, super, Hoši, super, za měsíc to zopakujem. Já jsem říkal, tak dobře, tak za měsíc jsme to zopakovali a přišlo 115 lidí a mělo to vlastně zůstající tendenci. Bylo to taky tím, že ten palác Akropolis je samozřejmě zavedený dům, do kterého jezdí a chodí kapele a chodí lidi na ně, takže to byla taky výhoda.
Říkáte první publikum v sále zhruba 60 lidí. Naopak nejnaplněnější sál, největší publikum, před kterým jste hráli. Kolik lidí a kde?
Ježíš, tak to snad bylo na Staroměstském náměstí. A tam to se, já to neumím spočítat.
Plné.
Bylo to plný, no. Ale jako koncert, který jsem hrál nejvíc lidí, tak bylo na Stade de France právě s Alanem Stivelem, kde prostě 70 tisíc, 100 tisíc, já nevím, já taky to neumím spočítat a oni říkali, že tam jich tam hodně, bylo to vidět.
Další bod, telefonát Davida Kollera a následné turné s Lucií.
No, to bylo veselý. Volal asi ve 3 hodiny ráno, říká, teď jsem vás viděl v televizi, to bylo díky té Akropoli, my jsme tam něco natočili a nechcete jít jako před kapel, jsem říkal v tom pozátovi, že jo. Slíbil jsem mu to, aniž bych věděl, co. A druhý den jsme si zavolali, protože jsem říkal, hele, ty jsi mi v noci volal, co to bylo? On říká, že chce, aby jsme jeli na turné, takže jsme vyjeli na turné s Lucií, což byl zase další takový krok.
Rok 2001, Rudolfinum, koncert se symfoniky. Z toho, co jsem četla, jsem pochopila, že se to všechno tvořilo hodně na poslední chvíli.
Přesně, my jsme byli v oslovení jednou firmou, aby jsme udělali koncert s orchestrem nějakým komorním nebo komornějším. A tak jsme si domluvili orchestr, domluvili jsme si datum, to se všechno domluvalo v březnu, vlastně rok předtím, než ten koncert byl. Pak jsme různě hráli a na podzim jsme byli v Americe. Když jsme letěli z té Ameriky, říkám, hele, je konec září a ten koncert máme 16. ledna. A nemáme ani notu jako napsanou, tak bychom se měli, tak jsme se začali pohlížet, kdo by nám to napsal. A napřed jsme teda poslovali spíš nějaký český aranžéry a pak já jsem viděl Jesse Colemana v televizi, tak jsem ho hned druhý den zavolal, což bylo někdy na začátku října a on řekl, jo, hele, já to udělám, nebo pojďme se o tom pobavit, ale teď zrovna odlítám, ale přiletím za 3 týdny, takže za 3 týdny jsme si dali schůzku a ta rozhodla o tom, že ne, že koncert, a že to bude CDčko.
A takhle vznikly proměny. Před chvílí jsme mluvili o důležitých momentech v životě Čechomoru. Záměrně jsem nechala stranou podle mého názoru skutečně ďábelský a klidně s malým počátečním písmenem rok 2001. Ten rok 2001 byl výjimečný. Čechomor získal za album Proměny 3 anděly. Počítali jsem správně jako skupina roku, album roku, píseň roku. Já jsem si po dlouhé době teď před naším setkáním zase pustila rok ďábla a jediná otázka, kterou to ve mně všechno evokovalo. Při všem tom, co se ve vašem životě dělo, připadá mi, že jste vždycky zůstala nad věcí.
Tak jasně, že se v člověku odehrává spoustu věcí vevnitř, o kterých třeba ani neví. Jo. To je prostě to podvědomí, který asi nějakým způsobem, kde se všechno ukládá, kde to je vlastně i těžký, aby to někam zmizelo. Ono to prostě zůstává a hrozně nás to dohání v životě, někdy i v časech, který zrovna člověk nepotřebuje, aby ho to dohánělo. Když člověk pozoruje sám sebe a má kolem sebe skvělou ženu a tyhle ty věci prostě v pořádku, tak to strašně moc pomáhá v tomu vlastně se najít. A i když člověk dělá některé věci špatně, tak je vždycky může opravit a jedno v kterém věku to udělá. Je to prostě skvělý, že na to vůbec přijde v tom životě. To byla vlastně taková doba, kdy se to všechno tak jako rozjelo takovým způsobem, že jsme ani nevěděli kolikrát, co se kolem nás děje, protože to člověk najednou přestane vnímat to okolí a začne být vlastně svým způsobem velký sobec, egoistický, který prostě si myslí, že když hraje na housle, tak může vlastně všechno. A ono to tak není. A zaplať pánbu, přišel jsem na to velmi brzy, tak není.
Řekněte mi ještě, jak moc do života kapely zpětně, teď v dobách a jak já to vnímám zvenku v dobách, řekněme, klidnějších, zasahuje soukromí. Jste přece jenom muzikanti, duše citlivé?
Soukromí samozřejmě do toho zasahuje velmi, protože když máte rodinu, tak to prostě nejde opomíjet, jako, že by člověk žil jenom hudebně. To prostě tak je. A já mám skvělou rodinu, skvělou ženu a moc si ji vážím a je to super, že prostě jsme spolu vlastně 26 let už teďka. Děti už máme velký, a je to taková symbióza prostě.
Zálety dnes hostí Karla Hlase, mluvíme jak jinak než o muzice. Když se tak ohlížíme za vaší hudební kariéru, nakonec jsme mluvili i o vašem soukromí, je něco, na co byste si v životě chtěl udělat ještě teď víc času? Co si říkáte, je to takový ještě malý dluh, který k tomu, až jednou mi to budou počítat, jsem i já řekl, jo, tohle to bylo fajn a zvládl jsem i tohle, nebo těšil jsem se, radoval jsem se i z tohoto.
Podívejte, kdybych to měl vzít jako z toho, z těch jako snů hudebních, tak samozřejmě těch by bylo daleko víc a o toho těch nemá cenu jako mluvit. Teď přijdou nebo nepřijdou, ale myslím si, těch dluhů by se asi našlo víc, jako, ale teď je důležité, že prostě jsme v klidu a že se máme rádi.
Nechtěl byste si najít třeba víc času pro svoje vlastní projekty, abyste zase mohl víc psát filmovou divadelní muziku?
Určitě, určitě. Já jsem na to trošku teď pozapomněl, protože jsem dělal spoustu jiných věcí a teď se k tomu chci vrátit a hledám příležitosti, kde bych to mohl uplatnit.
Ještě jedna věc, kterou jsem o vás četla a přiznám se, že mi k vám až zas tak moc neladí. Řekl jste, že vaším celoživotním snem je nedělat nic? Není to překlep?
Ne, není to překlep. Já si myslím, že to je úplně nejlepší, že v podstatě nebo nedělat nic. Ono to má takový pocit dělat jenom to, co člověka baví. Protože když chodíte někam naštvaně, že něco musíte udělat, ať už je to štípání dřeva nebo cokoliv, tak je lepší to vlastně nedělat. Jako všechno je potřeba dělat s radostí, protože to se pak i projeví, když člověk z radosti štípá to dříví, tak se to projeví v tom ohni.
S muzikantem Karlem Hlasem si dneska povídám v záletech. Ještě jedno téma jsem slíbila, že spolu probereme, a to je vaše radost z letání. Jestli mě nešálel zrak, tak jsem vás někde zahledla sedět na levé, tedy pilotní židli. Tuším, že to byla nějaká cesta, že jste pilotoval letadlo. Já se svojí 20-letou zkušeností z plachtění, pravda, teď už posledních 10 let nemám na lítání čas a mám svoje papíry propadlé, ale vy evidentně ne. Jak přišlo do vašeho muzikantského života právě létání?
To jsem jednou takhle sedl do letadla se svým kamarádem Martinem Divišem, což je generální ředitel tady jednoho většího podniku. A ten říkal, takhle jsme letěli, on říkal, nechci si to zkusit. A já jsem říkal, tak jsem si to zkusil. A hned jsem se přihlásil do kurzu pro létání, protože já jsem bydlel v Moravské Třebové a v Moravské Třebové je letiště samozřejmě.
Ve Starém Městě, krásné letiště.
Ano, přesně tak. A když mě bylo nějakých 10, 12, tak jsem tam i jsem chtěl lítat, tak jsem začal chodit, ale táta mi to velmi rychle rozmluvil asi půl roku, když se nám chodil, říkal, tak co, už vás svezli, už vás nechali tohleto. Já jsem říkal, ne, pořád zamětáme hangár. Říkal, tak už tam nechoď. Tak jsem od té doby tam přestal chodit. Říkal, to je zbytečný zametat hangár, to běž radši do lesa. Což měl pravdu, ale tohle to se stalo zhruba před 10 lety. A no, tak jsem si udělal papíry, napřed jsem si udělal jedno moto, teď už mám MEPA i noc a chci si teďka udělat IFRA. Normálně jako přístrojový lítání. Lítám na malých cestách samozřejmě, ale toužím se lítat si s větším letadlem.
No, jenom si tak říkám, abyste neskončil tak daleko jako muž, který vás k letectví přived, že byste časem měl i nějakou svoji v uvozovkách linku dopravní.
Ano, přesně tak. To on má, no. To je super.
To bylo souznění teď v záletech, ve kterých si povídám s Karlem Hlasem. Pojďme na otázky, které jsou vzájemné. Vždycky na závěr záletu přichází tahle tradiční štafeta otázek. Minule to byl Jan Matásek a tady je jeho otázka pro Karla Hlase.
Jestli si dokáže představit duet s Vanessou May?
Myslím, že jsou lepší housisti na světě, se kterými bych si rád zahrál, než je Vanessa May. Vanessa May je samozřejmě takový výplod prostě toho houslu popového. Hraje krásně, neříkám, že hraje špatně, hraje krásně, ale úplně se mi nelíbí to, co ona prostě dělá. Jako, i když člověk neví, jestli ho to za 10 let mě to tam nedovede, to já vím. A teď mám takovýhle pocit z toho.
A když bych to tedy mohla rozšířit, kdo by to byl, s kým byste si chtěl zahrát?
Tak já jsem si zahrál už se spoustou skvělých housistů, jak mladých, tak starších. Musím tady jmenovat Václava Hudečka nebo Honzu Mráčka. Česká republika teda má to štěstí, že má tolik skvělých houslistů, že ať je to Pepa Špaček prostě, nebo prostě tyhle ty mladí Vodička. Teď jsem mluvil s Václavem Hudečkem, říkal, že ať se nebojím, že se rodí další, že už to má v merku, tak s těma mladejma prostě co vyrostou, tak určitě bych si rád zahrál.
Příští týden tu se mnou bude Václav Malý. Vaše otázka pro něj.
jak prožívá ve svém soukromí Václav Malý adventní čas.
Ráda budu tlumočit už příští týden. Chci moc upřímně poděkovat Karlu Halasovi za to dnešní setkání v Záletech. Jsem ráda, že jsme byť s 20-letým odstupem zametali ve stejném hangáru v Moravské Třebové. I já jsem na letiště do Starého Města chodila a bylo to jedno z míst, kde jsem létala a tu krajinu Moravské Třebové a směrem na sever ke kopcům, k Jeseníkům si prostě představím, když si chci představit v životě něco hezkého. Myslím, že těch souznění v našich Záletech dnes bylo daleko víc a já děkuju za to, že jsem tu možnost díky Českému rozhlasu měla. Děkuju.
Děkuju vám za pozvání. Mějte se hezky.
A krásnou neděli přejeme vám všem.